Привіт, привіт, друзі! Раді вас вітати на початку нашого стріму, нашого відкритого вебінару на тему метрики, ризики та зміни. І давайте традиційно перевіримо, чи чути мене, чи видно мене. Поставте, будь ласка, в чатик ваші плюсики, і я буду знати, що ви мене добре бачите і чуєте, і бачите мій екран. Так. Ну і поки чекаю на ваші плюсики, сьогодні вітаю вас з Днем вишиванки. Напишіть, чи ви в вишиванках сьогодні. Також буде цікаво побачити, чи святкуєте ви це. Я вже бачу ваші перші реакції, ваші перші плюси. Дякую. Зрозуміло, що нас і видно, і чутно, і все не так погано. Тепер чекаю на ваші реакції стосовно Дня вишиванки і обіцяю, будемо дуже скоро починати. Тож, поки що не бачу реакції по вишиванкам. Ну, давайте будемо сподіватися, що ви вдягаєте, святкуєте. І будемо наразі починати. Оновила сьогоднішню аватарку саме в вишиванці стосовно сьогоднішнього свята. І трошки про мене. Мене звати Санта Поштаренко. Я працюю в EPAM Systems в дублінському офісі на позиції PMO плюс 3 роки. Роки десь приблизно ось так. Ну, наразі що означає моя позиція? Я допомагаю одному європейському, але вже загально глобальному банку мігрувати з власних серверних рішень на клауд, а також я зараз дотична до більш глобальної внутрішньої ініціативи в компанії по аналізу портфоліо, і до цього якраз стала дуже корисною моя освіта, postgraduate диплома, стратегічна дата-аналітиці для бізнесу в місцевому ірландському університеті DKIT. Також я PMP Certified, нещодавно здала свою сертифікацію PMP, дуже тішуся з цього приводу. Є декілька інших сертифікацій, Scrum Master, Kanban Design Thinking Attendee і декілька клаудних сертифікацій, саме для того, щоб розуміти саму концепцію. І давайте починати. Хочу почути, побачити, хто сьогодні з нами. Напишіть цифру 1 в чатик, якщо ви project manager, цифру 2, якщо ви product, цифру 3, якщо ви працюєте в IT, але не PM, цифра 4, не працюю в IT, і 5, свій варіант, але вже тоді напишіть буквами детальніше, хто ж ви, буде цікаво побачити, почути. Знову ж таки, колеги, поки я бачу, ви відповідаєте, поки що більшість голосує за те, що це project менеджери. Я бачу, ще декілька людей не працюють в IT. Скажу, що теми, які ми сьогодні будемо висвітлювати, якщо у вас є якийсь власний досвід, яким ви хочете поділитися, будь ласка, активно коментуйте в чатику, я його читаю, я його бачу. Деякі питання або ваші коментарі ми будемо додавати, виводити на загальний екран, для того, щоб ми могли почути, послухати і думки, і почути відповіді на питання. Тож, давайте починати. Бачу, що все ж таки більшість проджект-менеджерів є ті, хто працюють в IT, але ще або вже не PM-и і не працюють в IT. Тож, цікаво від вас почути наступне. Це вже буде передостаннє, мабуть, питання перед тим, як ми починаємо. Я викладаю в двох курсах IMPM для проджект-менеджерів. Це курс DAO, початковий курс, і курс PM Hard Skills. Напишіть в чатику, якщо ви проходили те і те, плюс-плюс, мінус-мінус – ні, плюс-мінус – тільки DAO, мінус-плюс – тільки PM Hard Skills. Чи напишіть назву вашого курсу, просто буде цікаво, який ваш досвід саме з кулуарними курсами. Поясню, чому я питаю. Тому що сьогоднішня тема, як про метрики, так і про ризики, так і про зміни, вона висвітлюється на курсах. І коли я створювала сьогоднішню презентацію, дуже хотілося зробити таке, що ще не висвітлено або висвітлено під іншим кутом, під іншим ракурсом на самих курсах, для того, щоб вам було цікаво, навіть якщо ви вже проходили ці курси. Якщо ж ні, то ви побачите, як я викладаю, і, можливо, буде цікавитися, тому що, власне, сьогоднішній вебінар, він більше про проєктів, які вже мають певний досвід та хочуть просто промоніторити або покращити свої хардскіли, і тому давайте будемо починати. Сьогодні ми разом, півтори години. Ви можете задавати питання в чатику, і переважно у нас буде мова спілкування все ж таки українська. Деякі терміни будуть використовуватися англійською мовою. Буду їх пояснювати саме для того, щоб вам було якраз зручно. І давайте дивитися далі, що у нас сьогодні стоїть. Хочу вам розказати про маленьку акцію і будемо починати, власне, про сам курс. У нас запускається наступний по PM Hard Skills Release. Це третя когорта, яка буде оновлена, в якій приймаю активну участь я та інші практикуючі колеги. Ми шейпимо цей курс стосовно запитів студентів, запитів від і фідбеків стосовно того, що очікували, чи ми покрили їх. І реліз – це про те, що відбувається після планування. Ви спланували проєкт і як його вести, як його моніторити, контролювати, що зі змінами, що з ризиками і так далі. Старт у нас 16 червня, кількість місць обмежена, всього лише 20 на всю групу і залишилося поки що 9 місць. І тому вся інформація детально у нас буде зараз поширена модератором в цьому чатику, а також ви можете дивитися по QR-коду. І, як я вже казала, це все, що відбувається після планування. І це про те, як працювати з якістю, як завершувати передавати проекти, як розуміти процес адаптації та керувати нею в компаніях з різною структурою. Ми взагалі будемо говорити на структури компаній, які бувають організації, що таке портфоліо, що таке PMO і так далі. Але давайте будемо говорити про те, що ж сьогодні ми з вами обговоримо. Чому проекти фейляться? І чому це важливо, в принципі, project manager як такий? І як працювати з заявленими темами? У нас сьогодні декілька тем, вони трошки протилежні між собою, я вам покажу, як власне будемо говорити, які методи збору вимог забезпечують прозорість та стабільність проєкту, як допоможуть тримати проєкт під контролем, як ідентифікувати ризики на ранніх етапах, як ефективно і як чітко планувати дії для безболісного та успішного завершення проєкту. Мемчик зробила спеціально для цю презентацію, коли кажу, що я дуже радію крутим темам, але в мене всього лиш півтори вам все розказати. Тож, будь ласочка, додавайте ваш коментарі в чат, ваші питання, для того, щоб було зрозуміло, на яких темах зупинитися більше, щось порити, тому що зараз поясню, як це виглядає. Project Management Institute, ми пам'ятаємо, вони видали PMBOK, Project Management Body of Knowledge, або українською мовою, звіт настанова по веденню проєктів. І зараз ми послуговуємося сьомим PMBOK-ом. Він є українською мовою в загальному доступі, його відкрили. І ситуація наступна. Що в сьомому PMBOK-у вже немає оцих процесних груп, а це тепер окрема книга, яка так і називається «Процесні групи». Як ми читаємо, що відбувається? У нас є 5 фаз проекту, і все починається з ініціації проекту. Ми бачимо, що це друга колоночка. Третя колонка – це планування, і вона найбільш насичена для проєктів. Виконання – це, власне, четверта, останні дві – моніторинг і контроль, і закриття проекту. Жовтим виділено ті теми, які ми сьогодні з вами покриємо. Це будуть, власне, дві теми з процесної групи планування. Ми поговоримо, як збирати вимоги. Потім ми подивимося з вами, як працювати з ризиками. Перейдемо на моніторинг і контроль по метрикам. Будемо дивитися, як же ми це робимо. І як закриваємо проєкт. Ось приблизно те, що у нас з вами відбувається. І давайте говорити, що ж я саме раджу, чому така книжка. Готувалася нещодавно до PMP, це Project Management Professional від PMI. Для розуміння контексту, якщо у вас є більше ніж 4 роки практичного досвіду ведення проєктів, вища освіта, ви можете подати заявку на PMI, на проходження цієї сертифікації. Вона йде, це 180 питань, 4 години, і вони досить складні. Але в самій цій книжці дуже класно пояснюється, як планувати проекти, як їх вести. Тому навіть якщо ви не проходите PMP, якщо ви до нього не готуєтеся, дуже рекомендую цю книжку. Просто, зрозуміло пояснюється project management на таких класних прикладах. І тепер, чому взагалі це важливо? У нас є офіційна статистика від PMI, Project Management Institute, і вони говорять, що у нас, взагалі зафейлених 11% проєктів. Це в IT і 12% загалом, якщо брати всі індустрії. Із них 33 – це ті, які зафейлилися через бюджет. Є 32%, в яких було розгортання обсягу проєкту, тобто нас не ідентифікували, і потім, знаєте, як типово відбувається, одна фіча стала раптом 3 або 5, і ми не встигаємо ні вчасно закінчити, ні в бюджет, і взагалі не зрозуміло, які ж все ж таки цілі були проєктом. І питання, власне, до більшості проєктних менеджерів, і тих, хто дотичних до цього, що як же нам не зафейлити проєкт, причому не робити це як на картинці, де ми милуємося клієнтом і в нас потопає наша інженерна тіма. Якщо говорити більш детально про статистику, то бачимо, що нечіткі вимоги, погана комунікація і погане управління проектами – це топ-3 причини невдачі проектів. 40, 30 і 25% вони впливають на ваш проект. Саме тому ми будемо дивитися, як збирати проекти, але все ж таки тут є нюанси. В якому сенсі? У нас є 76% маленьких успішних проєктів, але якщо говорити про великі проєкти, то успішних буде всього лише 10%. Тобто зі зростанням цінності проєкту, ми бачимо це вісь Y, і з наростанням складності проєкту, це вісь X, у нас не спрацьовує проста методологія, нам потрібно використовувати все більше і більш складні методології ведення проєкту. І тому давайте розбиратися, що ж ми робимо з вимогами, як ми їх збираємо, і що таке структурування процесу. Як я і обіцяла, це наша перша підтема. Власне, давайте починаємо розбиратися з самого початку. Що таке вимога англійською мовою requirements? Це те, що зацікавлені сторони або стейкхолдери потребують або очікують від проекту чи продукту. І ми бачимо, що тут є така силочка зверху, яка говорить, що Requirements Management Plan – це такий документ, який описує, як ми ідентифікуємо, збираємо і пріоритизуємо вимоги. Ну, якщо на маленьких або середніх проєктах ви, скоріш себе, це просто в голові тримаєте, або в бізнес-аналітика воно десь є, якщо вам пощастило і у вас є бізнес-аналітика, а на великих проєктах це вже повинен бути повноцінний документ, в якому описується, як ви їх ідентифікуєте, як ви їх збираєте і як ви, власне, робите пріоритизацію. Тому що якраз вчора була на одному з воркшопів, і там говорили про те, що дуже сильно впливає на якість продукту той факт, що приходить сильний стейкхолдер, ну, тобто такий там C-level, і починає штовхати фічу, яка потрібна йому, а не кінцевому користувачу. І від цього дуже страждає самовраження від проекту. Тобто ось це якраз повинно бути прописано в Requirements Management Plan, і яка ідея, якраз підтверджує цю ситуацію з сеньорним стейкхолдером, що не всі ідеї чи побажання повинні включатися до скопу чи до того, що ми робимо, лише через те, що хтось цього хоче. Якраз мистецтво проєктного менеджера полягає в тому, щоб допомогти збалансувати «хочу», «можу» і «будемо робити». І як ми їх обираємо, це ми вирішуємо реальні проблеми і допомагаємо досягати цілей, які визначені в статуті проєкту або підтримують ціль проєкту. І давайте подивимося на цю діаграмку. Зробила її за допомогою Napkin AI. Дуже класна прога, безкоштовна. Раджу, дає текст, видає вам будь-яку візуалізацію. Чому, власне, нам допомагають вимоги? Ми так можемо зрозуміти, що нам потрібно робити. Тобто ми зібрали вимоги там, що повинно бути, як повинно працювати. Ну, тобто ми і функціональні, і нефункціональні вимоги збираємо. Але за допомогою цього ми також можемо проідентифікувати ризики. Ну, тому що якщо ми зараз говоримо, що повинно працювати там на 1000 наших користувачів одночасно на сайті, а що буде, коли буде 1001. І наразі, там, наприклад, скейл продукту не передбачає цього, але там через півроку або з наступним релізом, або стався ризик, що ми стали популярні, і у нас раптом з там 700 користувачів стало 10 тисяч. Це допомагає нам також оцінити бюджет. Ми не можемо оцінювати бюджет, якщо ми не розуміємо, що ми робимо. Ми також не можемо зробити розклад або таймлайн, якщо ми не знаємо, що ми робимо. Також, коли в нас є зібрані і пріоритизовані вимоги, ми можемо захищати ефективно наш бюджет від нерелевантних вимог. Коли у нас починається, знаєте, оця історія, А я ще хочу це. І ми такі, слухайте, у нас ось вже закріплено, відпрацьовано, пріоритизовано. І таким чином ми можемо впливати на задоволеність клієнтів, на покращену, більш прозору комунікацію, тому що це вже у нас є під руками, кожен знає, що хоче, чого потрібно і як цим працювати. Власне, як виглядає процес? Цей життєвий цикл. Ми зібрали вимоги, проаналізували, відбалансували, подивилися, що зробити з тим, що якщо в нас вона не мечиться, перевірили, тобто зробили валідацію, задокументували і підтримуємо в актуальному стані. Виглядає ніби просто, але насправді давайте подивимося поетапно, які речі ми можемо робити. На етапі збору вимог. Уявіть собі, що вам потрібно якраз завтра почати працювати на проєкті. Проєкт тільки-тільки на етапі ініціації, і ми переходимо до етапу планування, збираємо вимоги. Що нам тут може допомогти? Ми дивимося на ті документи, які вже в нас є. Це зазвичай, якщо є статут, якщо немає, то дивимося контракт, наприклад, якщо ви працюєте в сервісній компанії. Зазвичай є журнал припущень, або називається англійською мовою assumption log. Також нам дуже важливий реєстр стейкхолдерів, тому що ми будемо знати, хто наші користувачі, хто наші замовники, у кого запитати, з ким порахуватися, і це важливо. І знову ж таки, ми можемо дивитися на організаційні джерела, наприклад, у нас були схожі проекти, і ми можемо порівняти зібрані вимоги там, і певно їх, ну скажімо, певний рух їх в динаміці. Як ми можемо використовувати, які методи збору? На тих проєктах, на яких ми збирали вимоги, дуже класно працювали фасилітовані брейншторми і інтерв'ю. Також ви можете використовувати фокус-групи, опитувальники, бенчмаркінг – це коли ви порівнюєте середнє по палаті, спостереження і фасилітація. Як ви можете оцінювати вимоги? Це якраз теж голосування, прийняття рішень на основі багатьох критеріїв. Дивіться, що означає прийняття рішень на основі багатьох критеріїв. Ви кожному критерію надаєте вагу. Наприклад, цей критерій у нас буде 20% від загалу, а ось цей для нас дуже важливий, він буде 50%. І потім ви перемножуєте і отримуєте, що, наприклад, вимога А у нас там має, наприклад, 70 балів, а вимога Б має 81. Беремо ту вимогу і задовольняємо, яка має більш пріоритетну. Є також діаграма спорідненості, це називається affinity діаграма, майндмапи, контекстні діаграми, також прототипи можуть бути вам корисними для того, щоб збирати вимоги. Як ми балансуємо і вирішуємо розбіжності? Знову ж таки, допомагає, коли ви просто показуєте, що для того, щоб зробити все, що ви захотіли, потрібно на 3 мільйони більше, на 4 роки довше. Тоді стає всім відразу зрозуміло, що, мабуть, треба щось обрізати або ставити якісь пріоритети, там черга А, фаза 1, MVP, альфа і whatever, як ви це назвете. За деяких випадків ви, як проджект-менеджер, можете не мати сили або впливу на те, щоб змінити відношення до вимоги і потрібно буде ескалювати. Тож також це може бути якраз важливим для вас. Є тут стандартний підхід для балансування. Це ті, що найкраще задовольняють бізнес-кейс, статут та обмеження проєкту. І, власне, що таке бізнес-кейс? Для того, щоб ви зрозуміли. Ми, мабуть, всі знаємо, як ми пишемо юзер-сторю. Хто, що, для чого, щоб що. Аналогічно так само пишеться бізнес-кейс. Хто, що, для чого і щоб що було в результаті. І от тоді ви бачите бізнес-кейс, ви розумієте, що все це потрібно зробити за не більше, ніж там 9 місяців 500 тисяч, і тоді ви можете за допомогою цих обмежень зробити пріоритизацію. І якщо, знову ж таки, запит змінює статут проєкту, це має бути представлено спонсору на пруф. І ми пам'ятаємо, що в певних випадках, якщо запит може впливати на статут, ну, на ціль проєкту, то тоді це може бути просто навіть зроблено окремий проєкт. Ну, наприклад, вам кажуть, ми хочемо, щоб ще наші бухгалтери мали можливість виплати податків в різних країнах нарахування. І ви такі, а наша ціль є там зовсім інша. Власне, тоді у вас готується бізнес-кейс на інший проєкт. Це може бути частиною програми, частиною портфоліо або зовсім не пов'язана історія. Тому ми відслідковуємо це. І знову ж таки, проста істина, чим довше триває проєкт, тим більша вірогідність змін вимог. І ми обов'язково з вами подивимося в динаміці в різних типах проєкту, наприклад, там Agile або waterfall-ний гібридний проєкт, як ми працюємо з цими змінами для того, щоб зрозуміти, а що ж є зміною, коли зміни вітаються. Тож, залишайтеся обов'язково з нами. Процес перевірки. Також цікава історія, показана тут за допомогою графіка. Ми бачимо, що у нас оця хвилька блакитна, яка замальована, це можливість на можливість впливу. І потім ми бачимо пунктирна лінія, яка йде, це кошти, які будуть зміни забирати. І ми бачимо, що, наприклад, на етапі виконання, execute, ну це третя хвиля, наші можливості на зміну зменшуються, а кошти або там бюджет на цю зміну навпаки збільшується. Тобто це означає, що працювати з змінами, їх перевіряти найбільш оптимально буде на етапі планування на цьому життєвому циклі проєкту, і тоді це найдешевше. Як вам може допомогти процес документування? Знову ж таки, дуже корисний документ, називається Requirements Traceability Matrix. Давайте подивимося, як це виглядає. Уявіть собі, у нас проєкт впровадження CRM-системи. І у нас є, наприклад, фіча 1, там управління клієнтськими запитами, фіча 2, аналітика звітування. І потім ми ставимо хрестики в тих місцях, де вони задовольняють ці фічі, задовольняють наші цілі. Наприклад, у нас є ціль 1 – покращити клієнтський досвід. Ну, наприклад, досягти рівня задоволеності NPS 80%, а це дуже високий рівень. Далі нам потрібно ціль номер 2 – оптимізувати час відповіді команди підтримки на 30%. І ціль номер 3 – збільшити продажі на 20% через персоналізовану взаємодію. І тепер давайте будемо дивитися. У нас є цілі проєкту. Цілі проєкту зрозумілі, вони вимірні. Ну і по ідеї ми думаємо, що вони повинні бути досяжні. І тоді ми кожну фічу або або кожен запит, ну так як requirement, вимогу, ми можемо описати в нашій табличці і написати, чи задовільняє ця вимога якусь із цілей. Наприклад, бачимо, що запис усіх звернень у єдину базу даних допоможе нам як покращити клієнтський досвід, так і оптимізувати час відповіді команди підтримки. І якщо у нас є якась фіча або якась вимога, яка ніяким чином не представлена тут хрестиком, то тоді питання, чи потрібно нам це робити, тому що, власне, ці фічі, вони не корисні, вони не підтримують цілі нашого проєкту. Так, тепер давайте рухатися далі. Що, хто робить на якому етапі? У нас тут в основному проджект-менеджери, є і інші ролі представлені. Давайте я проговорю на цих моментах, на цих ролях, і ви мені напишете, чи ваш досвід підтверджує так само роботу з Traceability Matrix. Яка історія? Вважається, що PM на цьому етапі аналізує зв'язки між бізнес-цілями, вимогами і ВБС-очкою, або ще ми називаємо ієрархічною структурою робіт. І ми можемо пріоритизувати ці вимоги відповідно до наших обмежень. Пам'ятаєте, проджект-менеджерський трикутник? Є бюджет і є часові обмеження. Оце те, що робить зазвичай PM. В цей час бізнес-аналітик перетворює початкові вимоги в детальні проектні рішення і вносить бізнес-потреби та justification для кожної вимоги. Тобто таким чином підтримується зв'язок між вимогами наших стейкхолдерами і deliverables, або те, що ми робимо. Тобто вимога там зробити так, щоб кол-центр відповідав швидше. А як це зробити? Ось якраз тут описана ця фіча. Що все час робить тестувальник або QA наші? Контролювати виконання User Acceptance Testing, мапити тест-кейси до вимог. Ну, тобто, власне, вони ж якраз дивляться, що можна, як ми можемо перевірити, чи ця вимога виконується. Також це допомагає відстежувати дефекти і відповідність продукту вимогам. Тож, знову ж таки, наголошую, якщо у вас є коментарі, питання, задавайте, будь ласка, в чатик, обов'язково їх моніторимо. Ми пам'ятаємо, що у нас можуть бути різні процеси роботи. Ми можемо працювати в Waterfall, ми можемо працювати в Agile, можемо працювати в гібриді. Гібрид – це, мабуть, найбільш поширеніша практика. Давайте подивимося. І тоді я вам ще розкажу, як це збір вимог може змінюватися. По-перше, на Waterfall ми вимоги збираємо якраз на етапі певному. На Agile ми можемо збирати, шейпити вимоги або вносити зміни за допомогою кожної ітерації. Тепер особиста порада про проведення інтерв'ю. Дуже сподобалася книжка, є аудіокнига англійською мовою, читає сам автор Роб Фіцпатрік. Дуже класно описаний досвід того, як ми проводимо інтерв'ю. Власне, він каже, що уявіть собі, що ви хочете зробити якийсь бізнес. Наприклад, зробити мобільний додаток, де там були б рецепти. Уявіть собі, що ви телефонуєте своїй мамі і говорите про це. І, звичайно, ваша мама почне казати, які ж ви молодці, які ви класні. Але наступна історія, що насправді наша задача, коли ми проводимо юзер-інтерв'ю, нам не потрібно отримати підтвердження, які ми молодці, які ми гарні зайчики, котики і пиріжечки. Нам потрібно зрозуміти, чи ця ідея взагалі потрібна. І от саме в цій книзі, вона дуже коротенька, маленька, пояснюється про те, як зібрати вимоги, як поставити питання вашій мамі, щоб зрозуміти, чи буде вона використовувати цей мобільний додаток з рецептами замість традиційних книг, якщо вона, в принципі, ними користується. Питання від Олександри, чи на кожному проєкті пишуть матриці відстеження вимог? Скажу відразу, не на кожному. На моїй практиці це зустрічається скоріше або на R&D, або на мачурних проєктах, або на тих, де є бізнес-аналітик як такий. Якщо команда просто вже багато років пилить одне і те саме, то там, скоріше за все, може не бути аналітика і не бути цієї матриці відстеження вимог. Якось воно буде. Але насправді дуже корисний інструмент для того, щоб вам, як проджект-менеджерам, як людям, дотичним до управління проєкту, пояснювати вашим замовникам, вашим стейкхолдерам, чому ось це поза скопом, чому ось це не допоможе досягнути цілей проєкту і таким чином захистити ваш скоп. І тепер ми переходимо на наступну підтему – аналіз метрик. Що ми з вами тут зробимо? Ми з вами тут подивимося огляд у цілому. Я вам підкажу про висвітлення підходу SAFe, тому що він мені особисто дуже подобається. Поговоримо про Jira дашборди. Попрошу вас проголосувати, чи ви ними користуєтеся. Розкажу про один use case, що я робила, і як ми відслідковуємо для того, щоб вам також було корисно. Тож, що ви вимірюєте на своїх проєктах? Давайте почекаю на ваші відповіді. Стало цікаво, які метрики, які KPI або які особливості ви вимірюєте? Пишіть, будь ласка, відповіді в чатик, а я поки водичку п'ю. Від мене обов'язково буде візуалізація того, що можна вимірювати. І поки ви пишете, розкажу, що нещодавно була на класному воркшопі, навіть не воркшопі, а вебінарі від Наталі Гработник, якщо правильно вимовляю прізвище. І вона якраз, вона працює delivery менеджером в PINUP, і вона видає книгу про метрики, уже от третє видання буде в неї. Тому мені її підхід дуже сподобався. Якщо ви шукаєте книгу саме про метрики, раджу подивитися, тому що класно написано. Я бачу перші відповіді. Дякую за активність в чатику. І, власне, що вимірюють? Velocity capacity, time planned with fact. Знову ж таки, ще одна відповідь про capacity, velocity. А скажіть, якщо ви не в agile, то або в гібриді, що ви вимірюєте? Як ви відслідковуєте? Time planned with actual. Окей, клас. Якраз бюджет додають. Дякую. Якраз у мене на PM Hard Skills release у нас є двогодинний воркшоп, де ми дивимося на метрики двох різних команд. Одна працює в Waterfall, а одна працює в Agile. І за допомогою цих метрик ми вирішуємо задачу, чи вистачить нам часу до дати релізу, чи потрібно щось робити зі скоп. Тому це цікава історія. І давайте подивимося тоді на що ж ми можемо вирішувати в реальності. Знову ж таки, є надзвичайно велика кількість метрик, які ми можемо вимірювати. І це можуть бути продуктові метрики, їх ще називають піратські метрики. Чому? Тому що скорочено acquisition, activation, retention, revenue, воно все читається як RR. Тому це піратські метрики. На моїй пам'яті з продуктові метрики ми використовували лише обмежену кількість разів. І тоді саме, коли в нас був повний продукт, ми запускали гру повного циклу, тобто тільки ми були за неї відповідальні, якраз там у нас був продуктовий аналітик залучений, і ми налаштовували всі ці продуктові метрики для того, щоб відслідкувати те, як користувачі взаємодіють з нашим продуктом. Але досить нечасто. У нас є бізнес-метрики, і зазвичай в IT-оточенні за бізнес-метрики відповідають або delivery менеджери, портфоліо менеджери, або ж, скоріш за все, аккаунт менеджери, в залежності від того, як сформована ваша організація. І це буде маржинальність, це буде ROI або ROI, як ми говоримо англійською мовою, або return on investment. Також можуть відслідковуватися метрики P&L, типу NPV і так далі. Пишіть, якщо ви відслідковуєте бізнес-метрики, тому що в одні з організації, до речі, була цікава історія. PM-и в кінці проекту, коли проект завершувався, обов'язково проводили рев'ю-сесію з усіма PM-ами і з delivery-менеджером, де показували P&L з маржинальністю і пояснювали, як цю маржинальність можна було покращити, або що вплинуло на неї, що вона ось на такому рівні. При цьому я можу визнати факт, що, скоріш за все, проджект-менеджери, які працюють там на рівні junior, middle plus, можуть не мати доступу до фінансової інформації, але в такому разі години бюджету, які вам видають, це якраз і буде ваші гроші, ваша валюта. Клієнт-орієнтованість. Також пишіть, якщо ви такі метрики відслідковуєте. Ми CSAT проводимо в EPAM, це для нас типу є важлива метрика для того, щоб зрозуміти контекст роботи з клієнтами. Це типу важлива метрика вважається, але знову ж таки не на рівні проектних менеджерів. Стратегічний вплив – це якраз ті метрики, які починають викристалізовуватися саме на рівні портфоліо. Коли ви працюєте, там є програми, інші саб-портфоліо, операції, можливо, проекти, і тоді ви відслідковуєте, як саме це портфоліо допомагає досягти тієї стратегічної цілі, заради якої його було сформовано. Власне, найбільш ймовірно, ви будете користуватися ось цими двома типами метрик. Це командні метрики. Наскільки команда задоволена, вигорає, не вигорає. Team utilization, типу, чи немає часу простою, чи клієнт платить за час ваших розробників там або тіммейтів, чи це все ж таки бенч і організація платить. Тому що, знову ж таки, в одній із компаній, в якій я працювала, Team Utilization була дуже важлива метрика, на основі неї навіть звільняли людей. Тобто, якщо було зрозуміло, що, наприклад, тестувальник завантажений на 50% часу, то це була там причина для того, щоб скоротити роль і оптимізувати навантаження команди робочої. Власне, так в багатьох організаціях працює, і знову ж таки рухаємося в сторону там 100% завантаження. На деяких вакансіях, на деяких ролях це може бути там і 50, і 20% в залежності від ролі. Ну, тобто це може мати різні аспекти. Знову ж таки, утримання команди і velocity, які ви написали для agile команди. Управління проектом. Це там, де ми з вами працюємо як PM-чики. Це проектний трикутник, це власне обсяг, терміни, кошти, якість, зміни. Ми з вами працюємо на ризиках. Ми працюємо з впливом і результативністю, кількістю досягнених цілей і прогресом за ключовими віхами, або що ми називаємо їх milestone. І як це виглядає? От що ми контролюємо в проєкті? Те, що я казала, наш улюблений проджект-менеджерський трикутник, обсяг, час, кошти і якість у нас є частиною цього трикутника. Ми можемо ще дивитися за якістю, ризиками, продуктивністю та змінами. І обов'язково зараз розглянемо певні аспекти, давайте будемо дивитися. Але про що обіцяла? Сейф. Якщо ви знаєте, Сейф – це Scaled Agile Framework, один із великих фреймворків аджайльних, який допомагає розробляти одночасно великі продукти, наприклад, там, типу, команда 3000-5000 людей, які працюють одночасно над різними, саме може бути мобільний додаток, десктоп-версія і там якісь внутрішні CRM-ки, але вони взаємопов'язані. Мені дуже імпонує Сейф, тому що він науковий. Там багато статистики, там багато математики і економіки роботи великих виробництв. Ну, тобто, якщо ви будете розглядати цю тему для себе, прям є чим надихнутися, навіть якщо ви не будете йти в Safe Rollout. Причому Safe сам по собі дорогий фреймворк. Його перші результати ви будете отримувати там через рік і дорогі до імплементації, але він ефективний. І що ефективність сейфу, власне, говорить? Що вони вимірюють три області. От те, що ми з вами подивилися, от названі, наприклад, в чатику у нас, це результат. Ми вимірюємо наші аутками, тобто те, що ми зробили. Чи відповідають наші рішення потреби наших клієнтів і бізнесу. Але потім вони ще оцінюють поток або флоу, тобто наскільки ефективно організація надає цінність клієнту. І ми обов'язково подивимося це на наступних слайдах. І компетентність, наскільки ми як команда, ми відповідаємо тому, що ми можемо це робити. Чи потрібно нам на якихось етапах там покращуватися і так далі. І як це виглядає? Дивіться, про аутками це зрозуміло, да? Там ми дивимося кількість багів, там прийняття, там відповідність по вимогам і так далі. А як вимірюють флоу? І цей флоу фреймворк, якраз він був створений Мік Керштейном, і він говорить, що ми вимірюємо декілька, от ви бачите, тут схемка намальована, знову ж таки, вона створена за допомогою Napkin. Вимірюємо наступне. Flow velocity. Як швидко надається цінність. Тобто це не в контексті velocity команди, це в контексті того, що ми, наприклад, від створення коду до потрапляння коду на продакшн. Ось це мається на увазі під velocity. Flow efficiency, чи затримується робота над поставкою. Flow time, чи скорочуємо ми час виходу на ринок. Знову ж таки, щоб цей час у нас максимально скоротився. Від код почав створюватися, до код потрапив на продакшн. Чи балансуємо ми попит і потужність load, distribution, чи інвестуємо ми як у створення вартості, так і в захист бізнесу, і flow predictability. Знову, це те, що у вас було в коментарях, time planned versus actual. Це може бути досить складно імплементувати, якщо ми говоримо там в масштабах однієї команди, але це про те, що ви можете надихнутися, знати, що так є, і копати далі. Дивіться, як це виглядає. Простуємо ми як у створення вартості, так і в захист бізнесу. Вони відверто говорять, визнають той факт, що не всі 100% нашої роботи направлені на створення нових фіч. Є частина роботи, яку ми використовуємо для іншого. Ну і, власне, ми можемо побачити по цим квадратикам, що, наприклад, 25%. На якийсь момент часу ми проаналізували, подивилися. 25% часу ми працюємо з новими фічами. 43% ми працюємо з дефектами. Тобто ми дивимося це на різних там інвайрментах, намагаємося, щоб воно було відправлено не на продакшн, а тим не менш, 12% ми працюємо з ризиками і 20% у нас є технічний борг. Ось так розглядає цей варіант flow distribution. І знову ж таки, чим більше часу в динаміці ми витрачаємо на створення нових фіч, тим більше ми молодці. Знову ж таки, як виглядає flow time з точки зору під цього підходу? Ми бачимо, що тут проаналізовано, як рухається наш код від того, як його почали розробляти, і до моменту, коли його зарелізали. І ми бачимо, що в даному випадку від початку work start до кінця work completed у нас пройшло 30 днів в активному, тобто в розробці, і в пасивному стані, тобто коли ми очікували. І ми бачимо, що в червоному у нас виділено, які причини, кого ми чекали. Ми чекали на трояж, потім ми чекали, щоб розробники взяли, ну там, типу, написали там бізнес-аналітика сторін, і нам типу, чекаємо, поки розробники її візьмуть. Потім розробники взяли, дивилися, поки протестують. А потім чекали на апруви, наприклад, якщо ми там працюємо в якомусь складному інвайменті, да, середовище, наприклад, в банку, там потрібно пройти певний ряд чеків для того, щоб ваш код вийшов на продакшн. І ось так ми можемо зрозуміти, на як розподілений по метрикам flow time, і це також допомагає. Знову ж таки, efficiency на цьому, реально, на цьому ж слайді буде показувати, що ми 10 днів пропрацювали в активному, а 20 інших днів ми просто чекали. В даному випадку в процентному співвідношенні 33% у нас ефективний час, а все інше – вейст. Да, тобто ось так виглядає. Сподіваюся, це корисна тема, тому що вона трошки відрізняється від класичного. Давайте подивимося на burn-down або burn-up. Давайте тепер послухаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи користуєтеся Jira Dashboard? Плюсик – так, мінусик – ні, плюс-мінус – знаю як, але зараз не використовую. Тим часом ми вже з вами 50 хвилиночок в ефірі, залишається десь ще приблизно 40. Сподіваюся, що будуть питання, дуже цікаво. Ага, бачу відповіді на питання, чи використовуєтеся Jira Dashboard'ом. Дивіться, яка історія з Jira Dashboard'ом? І для тих, хто, можливо, не знає. Що таке взагалі дашборд? Дашборд – це формат візуалізації ваших даних. От у вас є якісь там таблички, старі, там ще щось, там кількість багів, або встигли, не встигли. І для того, щоб ви могли разом з командами, разом з замовниками, з будь-якою аудиторією, ми дивимося на те, як це візуалізувати. Тим часом я бачу питання від Олесі, як визначати ризики. Ми обов'язково дійдемо про ризики і розкажу, як ми працюємо з ризиками. Тож, Jira Dashboard. Це дотично до метрик, і тому яка історія? Визначаємо перше, визначаємо мету дашборду і обсяг, що показується. Наприклад, ми робимо це для команди або для проекту в цілому, наприклад, чисто для себе, або ми дивимося це на спринт, або дивимося на якесь завдання. Наприклад, розкажу, нас для того, щоб додаток вийшов в клауд, ну, на продакшн, потрібно пройти в середньому 40 різних дозволів. Ну, там, типу, дозвіл, там, код протестовано, penetration testing, або код має, там, ризик-план, який відповідає, там, що робити, якщо щось піде не так. Ну, і так далі, і так далі. І для того, щоб вийти на продакшн з додатком потрібно пройти всі ці степи. І відповідно ми просто створили дашборд, на якому було видно ті задачі, які потрібно робити, їх порядок виконання і загально ця поріжкова діаграма, де написано там відсоток того, скільки ми вже зробили, скільки нам ще робити і скільки часу для цього потрібно. Тобто от, що це не тільки для спринту. Це не тільки для проекту, це може бути і для завдань. Вибираємо аудиторію. Дашборд може бути чисто для вас. Дашборд може бути для PMO. Ви там з іншими PM-чиками приходите кожен через цей дашборд. Або це може бути для клієнта, коли ви показуєте там динаміку по спринту або для команди. Так само. Яка історія? Ми, як люди, ми не можемо сприймати велику кількість інформації одночасно. Тому використовуємо від 3 до 6 гаджетів. Одна оця візуалізація – це якраз є гаджет. І уникаємо шуму, надто багато непотрібної інформації зменшує цінність дашборду. Які практичні поради можу тут дати по стороні дашборду? ChatGPT прекрасно вам може допомогти в написанні GQL, це оцих фільтрів для створення дашборду. Є велика кількість статей, типу, які найкращі гаджети використовувати для спринт-дашборду або для скрам-дашборду. Ну, тобто, вже багато написано, багато створено, ChatGPT класно допомагає вам писати всі ці GQL. Мій use case, який я вам обіцяла. У мене була історія, потрібно було відслідкувати метрики на великих проєктах. Уявіть собі, що в мене було 600 плюс додатків і 70 тисяч Jira тікетів. І там історія така, що як кожен додаток проходить ті самі етапи, так і деякі з них можуть рейзити такий відповідний тип Jira тікету, який називається raid item, тобто риски ми рейзимо за допомогою Jira тікетів також. Знову ж таки, як я це робила, бачимо на цій схемці. Спочатку я завантажила по кожному мейлстоуну, вибрала за допомогою GQL потрібні тікети. Ну, типу, створено запит на перехід на клауд, умовно кажучи. Всі там 600 тікетів вигрузила, там, бо це для кожного додатку. Потім там... Ми виходимо в клауд уже, ми молодці. Знову ж таки, вигрузила всі тікети, які створені, і так далі, і тому подібне. Потім я об'єднала ці файли в один, і оскільки я працювала в середовищі банку, це типу, ти ж не маєш права забирати цю інформацію до себе на свій робочий комп, і там працювати там в умовному Power BI, який тобі дуже зручний. Ні, це все дуже секюрна, confidential інформація, тобто все це працювалося на рівні банку, і через те тільки в Excel за допомогою Power Query. І потім це Power Query, це формат, як працювати з даними в Excel, змогла проаналізувати дані і визначила наступні метрики. Cycle time – це скільки часу займає кожен із етапів. Там, типу, ми зробили дизайн, це от стільки часу в середньому. Але там для додатків, які lift and shift, ось це стільки. А для додатків, які зі складною архітектурою, це ось стільки в середньому. І тепер ми ставимо питання, що а що ж там відбувається, якщо додатки втричі більше там провели часу, хоча повинні були там за 3 місяці справитись. Чому там відбувається ця неефективність? Потім знову ж таки, про ефективність я вже сказала, про те, чи виконували процесуально вимоги команди, чи вони закривали тікети в певному порядку, чи ми просто вийшли в клауд, а всі інші тікети, як повинні були, так і не закрили. Це також було цікаво дивитися з точки зору організації, управління самого портфелю. І цікаво було подивитися на оці рейд-айтеми, власне, 60% ризиків було зарейзено, 30% ризиків було зарейзено топ-10 додатків. Ну, там у нас 600 додатків, і з них там 30% це якраз 10 додатків зробили. Ну, тобто є певна динаміка, як це відбувається, ви робите після цього візуалізації. Знову ж таки, дуже зручно це робити в Power BI, якщо у вас Google Suite, G Suite, то для цього може вам допомогти Looker, також інтуїтивний формат. бо чат GPT прекрасно вам розповість, що робити степ за степом, які зробити візуалізації, і не треба цього боятися. Ну і потім комплексний звіт на основі для того, щоб якраз можна було приймати якісь певні стратегічні рішення. І хочу розказати вам три закони, які пов'язані з особливостями відслідковування, і думаю, що кожен або кожен з вас може певною мірою погодитися, що так воно і є, можливо, ви просто не знали, що це так називається. Закон Гудгарта говорить про те, що коли метрика стає ціллю, вона перестає бути ефективною метрикою. Яка історія тут? Уявіть собі, що ви починаєте казати своїй команді, що нам потрібно робити 100% роботи, яку ми беремо на спринт. І якщо не з першого спринта, то я вас переконую в тому, що там на третій, на четвертий спринт, в залежності від дій, які починає там робити менеджмент, для того, щоб фасилітувати, скажімо, виконання 100% роботи на спринт, то починає команда адаптувати свою поведінку для того, щоб отримати цей KPI. І що відбувається потім? Ніби на папері 100% роботи, які запланували, 100% виконали. А в реальності ваші девелопери, ваші там тестувальники просто додають в голові собі буфери для того і оцінюють нереалістично для того, щоб бути в сейф-зоні, бути в безпечній зоні і точно встигнути. А для вас, якщо ви працюєте в скрамі, якщо ви працюєте в Agile, то задача ж не в цьому. Задача в тому, щоб було transparency, accountability, predictability і так далі. І ці всі модні слова, вони для того, що... А що ж робити тоді? Ви запитаєте, Санта, а як же ж це відбувається? Як нам це зробити? Дивіться, вважається, що якщо ваша команда робить 80% того, що вони взяли на спринт, ну, плюс, ну, там, давайте, від 80 до 90, то вони молодці. Якщо вони роблять там менше і роблять це хронічно менше, тобто ви можете відслідкувати це в динаміці, от тоді починається питання, чому так відбувається? Тобто вони переоцінюють свої сили, вони погано можуть впливати на кількість задач, які потрапляють до них поза скопом. Тобто тоді вам потрібно просто домовитися, що там 20% спринту ми резервуємо на багфікс або на багфікс і R&D. І тоді 80% спринту у нас якраз іде на те, щоб ми могли робити саме ту роботу, яку ми взяли на планування. І так розуміти, що ж відбувається. Тобто, от тоді ви можете приймати правильні рішення, якщо ви це не ставите ціллю. Далі, історія наступна. Чим більше соціальний показник використовується для прийняття рішень, тим більше він піддається корупції, викривляє процеси, які мав вимірювати. Знову ж таки, це схоже до того, що я вам казала. Коли метрики стають основою винагород чи покарань, зростає ризик маніпуляції даними чи викривлення реальних показників. Ми пам'ятаємо, як в Радянському Союзі п'ятирічка за 3 роки. От просто та сама історія, майже нічого не змінилося. Ефект кобри – один з моїх найулюбленіших. Непередбачувані наслідки через неправильні стимули. Розповідаю. Ще за британського мандату в Індії вирішили скоротити поголів'я кобр. І сказали, що давайте в Делі ми будемо платити гроші за кожну голову кобри, яку принесе місцеве населення. Ну, типу, і російська мова нічого не передвіщала. Але насправді, що ж відбулося? Люди почали розводити кобр вдома на фермах, тому що це стало приносити гроші. І що отримали? Замість того, щоб по факту зменшити поголов'я кобр і зменшити проблему укусів, навпаки, це збільшилося. В Північній Ірландії мені розповідали, що там були квоти на спалення торфу для фермерів. І, типу, і просто полили багаття для того, щоб його спалити і отримати там певну компенсацію. Ну, тобто, його не потрібно було, просто спалювали, просто щоб отримати гроші. Це якраз оцей ефект кобри, коли непередбачувані наслідки через неправильні стимули. Тож, сподіваюся, інформація була корисна для подальшої роботи, надихаючи, ви можете оцінити. Знову ж таки, скажу, що на курсі DAO і на курсі PM Hard Skills ми працюємо з ризиками, там уже більш там прописано, тобто ми дивимося на earned value метрики, там на те, як ми слідкуємо за бюджетом, як слідкуємо за обсягом і так далі, тому подібне. Це просто для нас мало часу, хочеться вам дати щось таке, щоб ви могли порефлексувати і, можливо, надихнутися. Тепер робота з ризиками. Хочу сказати фразу, яка належить Генрі Коену, Goldman Sachs. Якщо ви не інвестуєте в управління ризиками, немає значення, яким бізнесом ви займаєтеся, це ризикований бізнес. І давайте подивимося на життєвий цикл роботи з ризиками. Власне, почнемо з чого? З того, що ж таке ризик. PMBOK нам говорить про те, що це невизначена подія або умова, яка, якщо вона відбудеться, позитивно або негативно вплине на мету проєкту. Що тут важливо? Перше, що це невизначена подія. Тобто, якщо у вас курс обов'язково зміниться на наступний рік, якщо у вас обов'язково зміниться ціна там поставки матеріалів також, то це не невизначена подія. Це те, що обов'язково станеться, і ви просто записуєте собі це в журнал issues. І далі, ще які тут висновок, що це або позитивно, або негативно може вплинути на мету проекту. Тобто у нас є і позитивні ризики, які англійською мовою є, називаються opportunities або можливості. І давайте тепер розглянемо разом з вами життєвий цикл, і далі я відповім на питання, як я визначаю ризики. Ідентифікація ризиків. Власне, це відповідь на питання, що може піти не так. І для цього ви будете, скоріш за все, використовувати два документи, які один називається реєстр ризиків. І коли ви загуглите собі типу шаблон реєстру ризиків, то буде велика кількість шаблонів, і в принципі можете їх брати і використовувати. RAID – це абревіатура Risk Assumptions Issues Dependencies. Це дуже часто може бути або, як я вже казала, в Jira тікет певного типу, або це може бути просто файлик, який складається з 4 вкладочок. Ризики, припущення, issues – це проблеми, і dependencies – залежності. І потім, як ми працювали з RAID itemом, ми просто там на одному з проєктів збиралися там з певною регулярністю, типу по п'ятницям, відкривали цей документ і такі: сьогодні працюємо з ризиками. Да, пішли по ризикам, оновили. Ну, типу, цей не актуальний, це актуальний. Там сьогодні працюємо з assumption. Пройшли, оновили і так далі, тобто підтримували в реальному стані. Що нам допомагає ще? Премортем. Колеги, поки я буду розповідати, напишіть, чи ви використовуєте цю практику. Вона мені дуже подобається. Командам мене також дуже подобається. Що таке премортем? Це один із видів брейншторму, коли ви буквально збираєте команду і говорите, що, шановна команда, давайте собі уявимо, що ми знаходимося в тому майбутньому, де наш проект зафейлився. Раніше, ну, ще до ковіду, зараз, я думаю, що так уже не роблять, прям на дошках брали такий типу гробік і туди клали проект. Зараз тема може бути недоречна, дуже сенситивна, тому просто кажіть, що проект зафейлився. Яка історія за цим? цей тип роботи з ризиками досліджувався Нобелівським лауреатом, який отримав премію з економіки, і там доведена ефективність на там 31 чи на 33% покращується робота з ризиками. Чому? Тому що психологічно нам простіше казати про ризики, коли вони вже ніби відбулися. Ось цей сеттинг нам допомагає. І, власне, тоді команда, ну, типу, наш проект зафейлився, тому що в нас багато джунів. Наш проект зафейлився, тому що нам не дали доступу. І от і тоді ви набираєте ці вимоги і працюєте з ними як з реальними ризиками. Може бути звичайний брейншторм з командою. Тобто, знову ж таки, що може піти не так, і ви починаєте фасилітувати цей брейншторм. Експертна думка. Запрошуєте тих експертів, SME, які там subject matter експерти. Іноді це можуть бути консультанти. Ну, тобто, якщо ви працюєте в невеликій організації, там 50, 100, 150 людей, і у вас немає певної ролі. Ну, наприклад, як я розповідала, групу повного циклу у нас не було ASO-спеціаліста. Це людина, яка допомагає виводити додатки в Google Play Market і Web Store. І от ми просто брали, залучали консультанта, там платили, я не знаю, $100 тоді було за годину консультації, і радилися стосовно ризиків і як їх мітигувати. Тобто це експертна думка, це теж ваш інструмент. SWOT-аналіз, чесно кажучи, бачила SWOT-аналіз в організації на великих рівнях. Ну, типу, на рівні портфоліо. От тоді SWOT-аналіз, типу, класно працює. Рідко бачила, щоб його робили саме на проєктах. Далі. Аналіз, що відбувається? Відповідає все ще на питання Олеся, але перед тим, я вже розказала частину про ідентифікацію, розкажу про аналіз, і потім ми перейдемо на планування, це, власне, якими методами нівелюєте їх. Аналіз, що відбувається? Це, власне, нам потрібно зрозуміти вірогідність впливу і наскільки вони важливі. Тут у нас є два інструменти. Impact Probability Matrix і Quantitative Risk Analysis. Що таке Impact Probability? Це суб'єктивна метрика, але вона вам допомагає дуже швидко проаналізувати метрики ризики в великій кількості. Ви можете мати 100 ризиків на проєкті. І якщо вам потрібно там, ну, наприклад, їх оцінити, то оцінка в грошах може займати час. Але якщо ви будете робити суб'єктивну оцінку, то тоді це може бути швидше. Власне, ви говорите імпакт від 1 до 5, там сильний, не сильний. Probability станеться, не станеться, там мало ймовірно, цілком ймовірно, скоріш за все, обов'язково. Але це все одно все ще певна ступінь імовірності. Це не полюбе. Бо якщо полюбе, то ми пам'ятаємо, що це не ризик, це вже іші. Такий буде, ну, просто в майбутньому. І потім, що вам дає допомогу? Це Impact Probability матриця. Ви потім можете оцінити, а давайте я спробую подивитися. Ага, так. Я якраз вам, боже, я вам зробила окремі слайди на кожен етап. Перепрошую, давайте тоді будемо йти якраз про це говорити. Знову ж таки, розкажу до Impact Probability і потім перейдемо на наступні слайди. Impact Probability. У вас потім є можливість назначити певний відсоток. Наприклад, Impact 3, Probability 4. 3 на 4 перемножили, отримали 12. Далі у вас Impact 1, Probability 5. 1 на 5 перемножили, отримали 5. І таким чином у вас є можливість сортування ризиків і відслідковування, працювання тільки з найбільш цими важливими. Тобто таким чином ви можете зробити. Так, обіцяні слайди, можливо, щось не сказала. Зазвичай все, що не впливає на мету проекту, ризиком не є. Це такі досить лоу-левел роботи з ризиками, тому що якщо ви будете працювати на рівні програми, портфоліо чи акаунту, то тоді це вже все ж таки є проблема. Все, що ви не плануєте як PM, вважається ризиком, не є. Якщо ризик настав, то це вже іще. Ми не контролюємо чорних лебедів. Чорні лебеді, якщо ви читали книгу, якщо не читали, розповім. Вважається, що є такі події, які абсолютно непередбачувані для експертів. Наприклад, Перша світова війна, наприклад, ковід. І якщо подія класифікується як чорний лебедь, то тоді все, що відбувається в результаті цього чорного лебедя, ви контролювати перше не можете, друге, ви просто приймаєте наслідки, намагаєтеся їх мінімізувати. Знову ж таки, про життєвий цикл ризиків зараз ми з вами поговоримо. Так, ану, давайте, коли працюємо з ризиками. Тут важлива історія. На фазі ініціації проєкту, якраз коли ми тільки починаємо працювати, от тоді ми працюємо з ризиками. Причому ваші хай-левел ризики можуть бути зазначені в статуті проєкту, який якраз і відкриває наш проєкт. У нас може бути це на етапі планування нових спринтів, на початку нових віг, на початку нового виду робіт, коли наступив тригер. Як я вже казала, у нас, наприклад, були регулярні зустрічі по рейд-айтам, або в деяких випадках це може бути скрам оф скрам. Ну і моє улюблене, коли зійшло осяяння. Тепер про ідентифікацію ми з вами поговорили. Що тут я не додала? Це цікава історія. Робила на одній з організацій, які я працювала, корпоративний список типових ризиків. Це була GMDF-компанія. Ми створили там 65 типових ризиків, їх описали і просто домовилися, що такі команда. Ну, чуваки, давайте типу домовлятися, що якщо в нас буде маленький проект, ми працюємо там 3-5 ризиків. Якщо в нас середній проект, беремо там 5-7 ризиків. Великий проект 7-10 ризиків. Ну і там, якщо дуже великий проект, то давайте до 20 розширимо кількість ризиків. Ви з цими ризиками обов'язково працюєте. Ви можете брати їх, ідентифікувати разом з командою стосовно ситуації, або якщо ваш досвід PM на там певному стеку технологій допомагає, ви можете використовувати ось цей корпоративний список типових ризиків, які вже там історично склалися. Знову ж таки, про те, що я казала, реєстр типових ризиків і як це може виглядати. Self-assessment. Ви можете самостійно проходити оцінку ризиків, писати там. Воно зазвичай це self-assessment, просто загугліть, це є документ, він розділений на різні сфери проєкту. Типу, це стосовно скопу, тобто обсягу там стосовно бюджету, стосовно клієнтів, вимог і так далі. Про Монте-Карло симуляцію. Цікаво, що в EPAM ми використовуємо Монте-Карло симуляцію, але вона вбудована в інфраструктуру інших інших додатків. І історія наступна, що в нас, ну, ми знаємо, що як це почалося, можливо, ви знаєте, якраз дивилися цей фільм, о Боже, Open Gamer. От якраз тоді ця команда, яка створювала розробку першої ядерної бомби, то вони і працювали над ризиками статистично за допомогою математичних розрахунків і назвали це Монте-Карло моделювання. Як воно працює? Воно працює за допомогою того, що статистично розвиток подій, воно нагадує дзвіночок. І цей дзвіночок має певну вірогідність настання. Типу там 68%, 95%, 99%. по цьому самому принципу Bell-Curve distribution ми рахуємо, до речі, наш PERT. Оптимістичний, песимістичний і там стандарт deviation, ми це розраховуємо також. Тобто оцей отакий малюнок, він може бути знайомий саме з парту розрахування. Коли ми описуємо ризики, ми можемо використовувати різні атрибути. І беріть собі тоді ті атрибути, які вам будуть корисні, будьте дуже прагматичними. Робіть стільки, скільки потрібно. Не робіть набагато більше, але і не будьте, як це сказати, так захотілося процитувати по-дерев'янському, але розумію, що це не той час. Не будьте халатними, так? Тому як може це виглядати? Наприклад, ми бачимо ризик, у нас є імовірність, є вплив, ми перемножуємо. Бачите, 41-й ризик – несвоєчасні поставки. 10 – імовірність, вплив – 3, оцінка рейтинг ризику – 30. І ми бачимо, що так, рейтинг ризику може бути оцінений кожен з ризиків. Бачимо, що власник ризику назначений, і ми розуміємо, що тут дуже важлива історія, що власник ризику – це не виключно PM. Це можуть бути різні ролі. Це може бути product owner, team lead, accounter, ну, ваші бухгалтери, це можуть бути HR. Але це повинні бути ті люди, які точно знають, що вони за це відповідальні, і вони ви просто написали це в табличці і молодці. Ну, ось приблизно так це може бути. Про матрицю впливу і імовірності про це казала, ми бачимо, як воно допомагає нам зрозуміти, де low-level ризик, де починається середній ризик, і коли вже у нас ризики переходять в рівень критичних. Це може виглядати ось так. Ну, тобто ви оцінюєте масштаб наслідків і вірогідність, і ви бачите, з якими ризиками вам обов'язково треба працювати. Ну, тобто ви можете визначати собі, не буду працювати з 10 ризиків, а буду працювати з тими ризиками, які в мене дуже високі і високі. Ну, приблизно так. Тепер про кількісний аналіз ризиків. Це якраз про те, скільки, яка вірогідність настання і скільки може коштувати імпакт, тобто наслідок того, що цей ризик настане. І внаслідок цього, ну, ми бачимо, що, наприклад, перший ризик А, він має можливість настання 20% і імпакт тоді буде 100 тисяч. В такому разі ми закладаємо цей ЄБМ в 20 тисяч. Що далі йде? Всі ті ризики, які в нас оцінені просто там 20, 15, 31, ми їх додаємо в наші резерви, в наш бюджет. Якщо ризик у нас в скобочках, так, parentheses, то це означає, що це можливість opportunity. І нам потрібно сприяти для того, щоб вона настала. Ось так ми працюємо з ризиками. Які бувають методи планування? Уникати, перемістити, контролювати, прийняти, посилити, поділитися, використовувати, ігнорувати. Що таке уникати? Це дуже цікава історія. У вас є ризик, який має великий імпакт і велику вірогідність настання, і ви вирішуєте уникати. То тоді все, що вас пов'язано з цим ризиком, ви тоді можете не робити. Вирізаєте зі скоп. Там на цей реліз, на цю фазу і так далі. От це означає уникати. Ми з ризиками також моніторимо і контролюємо. І те, що я рідко бачу на проєктах, може бути аудитом. Тобто, якраз от ми порівнюємо кількість ризиків, які виникли, і кількість ризиків, які були ідентифіковані. Чи ми правильно оцінили наші ризики, чи вони були реалістичні, чи є в нас повторювані ризики, наскільки добре ми розпізнаємо ризик. Ну, тобто це все те, що нам допомагає як PM-ам, як організацію в цілому, зрозуміти, чи ми ефективно поставили процес роботи з ризиками, і чи потрібно нам це покращувати. Ось такий важливий слайд. Знову ж таки, ризики можуть мати ефект доміно, І це важлива річ розуміти. Один ризик може запустити декілька наступних. Як ми можемо звітувати наші ризики? Ми можемо показувати це за допомогою stacked bar chart. Ми бачимо, дивіться, наприклад, у нас є там кількість ризиків, які закриті, які активні і які неактивні. Ось так ми можемо показувати, наприклад, в Jira або нашим стейкхолдерам відправляти. Знову ж таки, ми можемо показувати ризики по категорії в форматі пиріжкової діаграми. І це також вірю в те, що це може допомагати вам працювати з вашими стейкхолдерами і покращувати комунікацію. Знову ж таки, матриця ризиків, про яку ми вже з вами говорили, про probability, тобто вірогідність настання і імпакт, і тоді ми можемо бачити, як виглядає це в форматі пиріжкової діаграми. Знову ж таки, один із форматів, як ми показуємо резерви на планування ризиків і скільки це коштує, це також важлива річ, як ви можете це показати. Можемо показувати це в форматі таблички і можемо показувати це в форматі бар-чартів. Як я вже казала, у нас використовується рейд айтему як у форматі structure. Тобто у нас налаштована ця фіча в Jira таким чином, щоб ми могли бачити епіки і задач і тасочки в епіках, а також додатково рейд-айтеми, в яких там прописані ці ризики. Це дозволяє відслідковувати їх, робити своєчасні апдейти і розуміти, як там, що відбувається з цим. Ну, ось вам приклади якраз того, як це може виглядати. Тепер, колеги, я так зупинилася на якихось певних моментах, дуже пришвидшуюся, напишіть, чи вам ок, якщо ми на 10 хвилиночок затримуємося, і говоримо про керування змінами, якщо коротко. Про управління обсягом проєкту, яка відбувається історія, що ми на етапі планування збираємо вимоги, визначаємо обсяг проєкту і створюємо ВБС-очку. А потім ми переходимо до етапу виконання. І от історія наступна. Все, що потрібно робити на проєкті, ми визначили на етапі планування. Ми зібрали вимоги, ми створили Requirements Traceability Matrix, ми визначили проєкту Scope Statement, створили ВБС. От все, що не є в ВБС, якщо у вас не Agile проєкт, все це інше є out of scope. Ми це не робимо. Ми робимо це на наступний там scope statement. Ну, приблизно так це виявляється. Знову ж таки, change management з точки зору change request. У нас є запит на change request. І іноді, якщо у вас там солідна якась організація, державний сектор, то це може навіть іти через change request form. Далі йде етап документування. Ви говорите приблизно так. Ну, уявіть собі, до вас приходить клієнт і говорить, я був на конференції підприємців, там вийшов якийсь там дядечка і розказав нам про AI. І нас просто застудив, що в нас форма зворотнього зв'язку, і що це просто позавчорашній день, нульові, нам потрібно ставити чат-бот. Як ви в цьому випадку, як project manager, можете задокументувати цей запит на зміни? Ви пишете, шановний клієнт, ми були з вами на зв'язку, відеодзвінок був класний, дякуємо за ваші ідеї, висловлені стосовно там чат-боту. Давайте домовимося, що нам з командою потрібно оцінити, нам потрібно на це 3 дні, тому що там певні люди, ми їх чекаємо, і далі ми підійдемо до вас там з результатами оцінки. Оцінює ваша команда. Ваша команда оцінює не тільки скільки грошей, скільки часу, а і що означає, якщо ми будемо робити цю зміну. Це може бути, типу, ми міняємо архітектуру, ми повинні там відкрити додаткові сервіси, додаткове API, додаткове навантаження, whatsoever. Там же ж може бути дуже багато змін, які йдуть. Можуть виникати нові ризики, і може виникати там абсолютно інша історія. І тоді, коли ви показуєте це в належній комунікації, ви обов'язково про це говорите. Ви говорите, що буде, якщо ця зміна буде імплементована. Ви можете сказати, коли це буде імплементовано і які наслідки. Наприклад, ви будете казати, що зараз ми готуємося до релізу. Ми будемо робити реліз 1 червня, нічого нового не беремо. Після 1 червня наш розробник Роман, який повинен буде робити цей чат-бот, бере відпустку, пам'ятаєте, ми йому опрувили, і ви це знаєте, і казали, що тільки Роман, будь ласка, до 1 червня доживе, а потім іди в відпустку. І тільки після того, як він прийде, він почне робити наш чат-бот. Це означає, що перша версія буде готова не раніше, ніж 1 липня, а і якщо він буде робити чат-бот, то тоді він не буде робити щось інше. І таким чином ви пояснюєте усі наслідки, ризики, скільки це може коштувати і так далі. Якщо у вас відбулося затвердження, типу клієнт каже, да, точно, по-любому, блін, 1 липня далеко, але давайте робити, бо це ж позорище. Що відбувається далі? Ви робите релевантні зміни у документах. Тобто у вас є проектний план, у вас є тест-план. У мене була колега, яка була, знаєте, типу, гарна, дуже чемна дівчинка, робила все оце, затвердження, класно комунікувала з клієнтом, просто забувала це ставити в інвойсах на оці додаткові годинки. І клієнт абсолютно щасливий, платив по, там, типу, ну, потрібно було, там, я не знаю, ну, типу, 90 днів, він платив 90 днів. А те, що ми change request не підписували на 20 додаткових днів, то вона просто це в інвойсі забула додати. Ну, приблизно така історія. Пам'ятайте, що релевантні зміни повинні бути в усіх документах, які стосуються вашого проєкту. Ну, і наступний етап – verifying. Це типу, перевірка. Чи те, що ми зробили, що ти хотів, як ти відчуваєш, і так далі, і тому подібне. Тож, далі, що у нас проекти, скільки скоп кріп? Якщо у нас не налаштований процес роботи зі змінами, то в 34% у нас тоді розповзається обсяг. Тобто повинні були зробити 3 фічі, 5 екранів, а тепер пилимо 5 фіч, бо ми не подумали про юзер-авторизацію там і про там оплати карткою або ще щось. І команда це робить ще й за свій рахунок, бо клієнт починає тупити ногами. Що ми можемо тут робити? Перше, нам потрібно дуже розуміти про роботу з Project Scope. Що от те, що ми зафіксували на цьому етапі планування, то тоді це те ми і робимо. Якщо ми не зафіксували, то тоді ми не робимо. І тут нам допомагає зібрати наші вимоги, їх зробити пріоритизацію, створити нашу ВБС-очку, використати гантчарт, отримати approval стейкхолдерів, моніторити, контролювати, підтримувати документи в належному стані. Друга частина – це, власна робота з change management. Він повинен бути налаштований. І давайте собі уявимо, що ви зараз десь на якомусь етапі зрозуміли, що зараз ви цього не робите. Що ви просто кажете «та-та-та, блін, тут ми забули ще щось». От тоді ваша задача номер один – подумати, як ви можете ввести change management як фреймворк. Ви можете сказати, шановний клієнт, давайте домовлятися, зараз от у нас зафіксовані наші домовленості на такому рівні, все, що треба зробити більше інакше, будемо проганяти через отаку процедуру. Знову ж таки, поясніть вашій команді, що це. Бо буває таке, що ваші замовники можуть дуже прекрасно спілкуватися з вашими тімлідами, з вашими там, цими розробниками, і потім вони це просто роблять, і ви, як PM, як знаєте, головний герой цього мильної опери, знаєте все в останню чергу. Тобто ви поясніть і команді, для чого це потрібно. Знову ж таки, проактивна позиція – те, що вам корисно. Коли зміни вітаються, то вважається, що це в нас типу agile. Але яка історія не scope creep? змінювати щось до того, як команда почала думати, як це робити. На скоклі можемо. Якщо не потрібно працювати більше, ну, власне, ми оцінили, що ця нова фіча буде там 50 сторіпойнтів, а попередня була на 49. Ну, добре, давайте будемо робити так само. Якщо у вас є резерв unknown, і деліверити те, що потрібно під час релізу. Що вважається scope creep? Якщо ви вже зробили фічу А, якщо у вас вже є форма зворотнього зв'язку і потрібно зробити чат-бот. Це вже scope creep, це вже типу запит на зміни. І заміна фічі відбувається до початку розробки, але нова більше, ніж стара. Форма – це ми оцінили в 15 сторіпойнтів, чат-бот у нас буде там 58. Whatsoever. І тоді це scope creep. Чому це може відбуватися в Agile? Якщо у вас немає пріоритизації, бо що ви не продакт-оунер, у вас трошки волинить. Знову ж таки, задачі, які там ви мають високий пріоритет, описані не глибоко. Тоді починається якраз історія, хто не так зрозумів, і там піди туди, не знаю куди. Коли команда виходить на спринт без спринт-кол, це там просто дуже багато може бути для цього. І знову ж таки, нові функції впроваджуються в розробку без належних вимог або аналізу витрат. О, давайте робити, ми вам все одно гроші платимо. От так у вас може бути. І остання підтема, дуже швидко, завершення проєкту на завершення нашого вебінару. Мемчик про те, що як ми закриваємо проєкт. Взяти і закрити, нечесні способи закрити проєкт, вони уточнюються. Підкрастися це може бути незрозуміло, але яка історія? У нас може бути нормальне завершення проєкту, може бути передчасне завершення проєкту. Нам стало зрозуміло, що в цілі проєкту ми не можемо досягнути. Або потреба в проєкті відпадає. Завершили передчасно. У нас може бути невдале завершення проєкту. Знову ж таки, там термінейтнули, там якийсь там, наприклад, скандал з клієнтом або ще щось. Ми можемо відчути закриттю проєкту, якщо змінився пріоритет і хронічне завершення. Кінця проєкту не видно, стейкхолдери вимагають постійних доповнень, тестування, виправлень, розширень. І це просто найбільш болюче, що може бути. Що ми можемо зробити для того, щоб точно знати, що ми закрили? Побудували це в вигляді східців в форматі родмапа. Робимо фінальні тести, завершуємо всі завдання, закриваємо адміністративні завдання, інформуємо команду, оновлюємо стейкхолдери, проводимо ретроспективу, це прям дуже обов'язково, і плануємо, які можемо робити вдосконалення, і обов'язково святкуємо. Тому що це без цього нікуди, команда просто дуже оцінить, і це є логічним завершенням закриття проєкту. І тепер про PM Hard Skills Release. Залишитися з нами ще декілька хвилиночок. Хочу вам розказати про цей курс. Як я вже казала, ми його оновили. І тепер там є дуже багато і практики, і практичних оглядів кейсів. У нас є Таня Древіна, це запрошений лектор, вона працює Customer Success Delivery Manager на дуже сеньорній позиції. Частина її роботи полягає в тому, що вона просить колег, які приймають участь на курсах, ну, колег, я маю на увазі студентів, приходити з кейсами, і вони кейси разом розглядають. Дуже корисно виглядає як консультація. Це крім того, що є навчання, крім того, що є воркшопи, де ми з вами тренуємося, як це робити на практиці. Це 8 онлайн-вебінарів, 5 спікерів, 2 бонусних лекції, 3 практичних завдання. Тобто у вас будуть і домашні завдання, які будуть перевіряти ментори. Є багато позитивних відгуків. Будь ласка, дивіться нас на Google, дивіться нас на Доу, на Facebook. Вони вони дійсно позитивні. Знову ж таки, мені вже повідомили, допомогли відформатувати що залишилося 5 місць на цьому курсі. Доєднуйтеся, буду рада вас бачити. На початку ви казали, що ви ще не маєте досвіду DAO-PM, не маєте досвіду PM Hard Skills. Я дуже впевнена в високих рейтингах задоволеності цим курсом. Ми бачимо це покращення з кожним новим потоком. І сподіваюся, що буду бачити вас як своїх студентів, як своїх колег. Я думаю, що Q&A ми можемо з вами пропустити. Власне, на всі питання, які були, я думаю, я відповіла. І давайте поговоримо про summary, про хвилинку підсумків. Була дуже амбітна ціль наша з вами зробити огляд того, як ми працюємо зі збором вимог, як ми працюємо з метриками, що таке ризики, як ми з ними також працюємо, як врівноважити наш скоп за допомогою роботи зі змінами і як завершити проект, поговорили це коротенько на етапі роудмапа. Я щиро сподіваюся, що вам було цікаво, що вам було корисно. Доєднуйтеся в LinkedIn, я там Санта Пі або Санта Поштаренко, в Телеграмі те саме Санта, якщо все ще залишилося питання. І звертаю вашу увагу, що наш модератор щойно повідомив про те, що при купівлі онлайн-курсу з моніторингу і контролю PM Hard Skills Release подарунок онлайн-курс з плануванням PM Hard Skills Planning і пропозиція діє до кінця вебінару. Тобто замість одного курсу ви отримуєте два, причому це якраз у вас буде повний цикл від планування до завершення вашого проєкту разом з особливостями релізу. Колеги, дякую за увагу, дякую за можливість провести цей час разом, за ваші коментарі, за вашу включеність. Надзвичайно було приємно з вами провести сьогодні вечір і залишаємося на зв'язку. Всім па-па!